Janvāra beigās tirdzniecības centros esošie apģērbu veikali vilina ar krāšņiem plakātiem par atlaidēm. Pie stendiem, virs kuriem lieliem burtiem lasāms apsolījums, ka šeit viss maksā 3, 5 vai 7 eiro, rosās ļaudis. Pārmērīga patēriņa veicināšana, ignorējot gan vides, gan sociālos jautājumus, ir daļa no pārmetumiem, ko globālo apģērbu zīmolu virzienā raida vides aizstāvji. Ir ziņas par gadījumiem, kad saražotais apģērbs, ko nav izdevies pārdot, no veikaliem nonāk izgāstuvēs vai kurtuvēs, stāsta Dace Akule, ilgtspējīgas modes eksperte.
Tāpēc jau tas tēkrakls viņa pārstrāde maksā vairāk nekā vienkārši jaunu uzradīt. Un tas ir tas ekonomiskais pamatojums, kāpēc tāda liela zīmola kā H&M, bet arī citi, viņi neredz ekonomisku pamatojumu ņemties, kā saka, ar šo te ilgtspējas jautājumu, ja viņi Āzijas valstīs var saražot daudz lētāk kaut ko jaunu. Ļoti daudz no šiem te produktiem, kas ir saražoti par spīti lielajām atlaidēm, un mēģinājumiem to pārdot pēc 2/3 pa brīvu un tamlīdzīgi kampaņās. Ļoti, ļoti liels skaitlis no šiem te jauniem apģērbiem ir palikuši nepārdoti, un arī tā ir ļoti liela problēma, un arī viņi daļu no šiem te produktiem vienkārši sadedzina tajā kurināmajā sistēmā.
Pēdējos gados vairāki globāli pazīstami ir apģērbu ražotāji, piemēram, zviedru koncerns H&M un spāņu zīmols Zara, vides aizstāvju pārmetumus cenšas mazināt, veidojot īpašas novalkāto vai no modas izgājušo apģērbu atpakaļ savākšanas sistēmas. H&M Latvijas pārstāvniecība pagājušajā nedēļā rakstiskā paziņojumā informēja, ka 5 gadu laikā ar apģērbu vākšanas iniciatīvas starpniecību Latvijā savāktas jau 500 tonnas dažādu tekstilu preču. Pēc uzņēmuma pārstāvju paustā 60% no savāktā tekstila tiek izmantota atkārtoti. Citvieta Eiropā iespēju novalkātās vai apnikušās drēbes atstāt īpašās veikalos izvietotās kastēs kopš 2016. Gada piedāvā arī Zara veikalu tīkls. Baltijas valstīs esošajos Zara veikalos šādu kastu nav. Akula teica, šajā jomā vēl ir daudz darāmā.
Ir tādi unikāli, inovatīvi uzņēmumi, kas arvien vairāk arī iet uz priekšu savā attīstībā, kas pieņem šos te apģērbus un pēc tam pārstrādā un vēlreiz atkal tais dzīpariņus un pēc tam audumus un pēc tam jaunus produktus. Un tas ir tas, uz ko tagad modas industrija, teiksim, tie, kas vēlas to ilgspējīgo ceļu meklēt, tā skaitā arī skatās.
Globālo apģērbu zīmolu pieteiktie plāni šajā jomā esot visai ambiciozi, taču šobrīd nav īsti saprotams, kā tos plānot sasniegt. Eiropas Savienības uzmanība pagaidām vairāk pievērsta plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai, jau pēc dažiem gadiem plānots aizliegt vienreiz lietojamo trauku, plastmasas, kokteļsalmiņu un ausu kociņu tirdzniecību. Arī obligātu tekstila atkritumu šķīrošanu plānots ieviest pēc dažiem gadiem, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Rudīta Vesera.
Latvijā, tāpat kā visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs, līdz 2025. Gada 1. Janvārim ir jāizveido dalītā atkrituma savākšanas sistēma tekstilu materiāliem. Jau doto brīdi mums jau tāda sistēma pastāv attiecīgi uz papīru, metālu, plasmas un stiklu.
Savukārt Dace Akule spriež.
Tas arī noliks konkrētas kritērijas un lietas, kas būs jādara tiem, kas ar tiem apģērbiem strādā. Un pavisam noteikti tā ir joma, kurā prasās daudz vairāk regulācijas un tāds, teiksim, burkānu un pātagu princips, jo līdz šim tā skaitā šī te regulācijas trūkuma dēļ ir radusies tā lielā problēma, ja problēmas, kuras mēs redzam šobrīd.
Kamēr lielie ražotāji vēl meklē veidus, kā mazināt industrijas nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, patērētājiem, kas mēdz aizdomāties par vidas jautājumiem, Akula iesaka retāk ļauties atlaižu vilinājumam un biežāk aizdomāties, vai noskatītais apģērba gabals patiešām ir nepieciešams.
Un ir virkne visādi jauku variantu, kā apmaiņas un andeles un tam līdzīgi, kā mēs varam, paķi, mums ir gadījusies, kā saka, kājas paslīdēšana un kaut kas ir nopircies, kas beigās tomēr netiek lietots vai mēs esam izauguši no kaut kā fiziski vai mentāli, ja, tad mēs meklējam tos citus veidus, kā šos apģērbus nodot, nu, mantojumā kādam vai vienkārši atrast kādu jaunu saimnieku, ja, lai tomēr tas netiktu izmests atkritumos.
Aplēses liecina, ka aizpērn Latvijas iedzīvotāji atkritumos izmetuši aptuveni 16 000 tonu tekstila. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.